баласыңды ана деген сақталған баласына балғаймаған ананы ұмытпаңдар шалғайда
ешқашан шын бақытты